Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 19. januar, ovo su najvažniji naslovi. Izbori za predsjednika Crne Gore biće održani 15. aprila. Srbija i Crna Gora će najvjerovatnije biti sljedeće članice Evropske unije, izjavio je Johannes Hahn. Iz vlade Kosova poručili da su njihove institucije na dobrom putu u rasvjetljavanju ubistva Olivera Ivanovića. U nevremenu na sjeveru Evrope poginulo 9 osoba. Nakon raspisivanja predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, glavna enigma, osim toga hoće li opozicija imati zajedničkog kandidata, ostaje i ko će biti kandidat vladajuće partije. Analitičar Dragiša Janjušević govori o tome šta ako bivši premijer Đukanović i pored najava ne bude predsjednički kandidat DPS-a.
Crnogorska politička scena bi krenula jednim drugačijim tokom, relaksiranijoj atmosferi, spuštanja tih tenzija, spuštanja polarizacija, podjela. Mislim da bi sigurno imali i od strane opozicije i sa strane vlasti jedan novi politički diskurs.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbija i Crna Gora će najvjerovatnije biti naredne članice Evropske unije i to moguće do 2025. izjavio Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje, u intervju agenciji Reuters. Evropska unija planira pokrenuti diplomatske aktivnosti da ubrza pristupanje 6 zemalja Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu, u Evropsku uniju, a nakon 4 godine slabog napretka. Vrijeme je da završimo posao iz 1989. godine, kazao je Hahn aludirajući na pad Berlinskog zida, a 2025. godinu smo postavili kao cilj za Srbiju i Crnu Goru, što je ambiciozan, ali i realan cilj, dodao je Hahn. Zamjenik direktora regionalne policije Sjever Besim Hoti izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je preko međunarodnih organizacija koje su na zahtjev kosovske policije izašle u susret utvrđeno porijeklo vozila koje je pronađeno spaljeno nakon ubistva Olivera Ivanovića, kao i lanac vlasništva vozila do zadnjeg vlasnika, čije inače prebivalište u Srbiji. U toku je razmatranje prikupljenog materijala, kao što su video snimci, a uzete su izjave nekoliko svjedoka, kazao je Hoti. Ministar pravde Kosova Abeljart Tahiri izjavio je da su institucije Kosova na dobrom putu u rasvjetljavanju slučaja ubistva Olivera Ivanovića. On je prilikom posjete zatvoru u Smrekovnici kazao da je Kosovo za saradnju sa Srbijom u ovom slučaju, te istakao da je tim povodom podnio zahtjeve policiji, tužilaštva Kosova, vladi Republike Srbije. Činjenica da danas postoji komunikacija Ministarstava pravde Kosova i Ministarstva pravde Srbije znači da se radi o komunikaciji između dvije države, kazao je Tahiri.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Snažna oluja Friderik odnijela je 9 života u sjevernoj Europi, od toga 6 u Njemačkoj, gdje je željeznički saobraćaj u mnogome poremećena, Deutsche Bahn suspendovao sve glavne linije. Od 6 žrtava u Njemačkoj, dvojica su vatrogasci. 2 osobe u Holandiji i 1 u Belgiji ubilo je drveće koje je palo na njih. Turski ministar odbrane Nurettin Cankili rekao je da je njegova zemlja odlučna da pokrene vojnu ofanzivu protiv enklave Afrin u Siriji, jer kurdski borci u tom području predstavljaju, kako je kazao, stvarnu i sve veću prijetnju za Tursku. Cankili nije rekao kada će operacija početi, samo da vlasti rade na tome da tajming napada bude najbolji mogući. Moskva je zabrinuta zbog puzajuće rehabilitacije nacizma u nekoliko država gdje se radi na reviziji rezultata Drugog svjetskog rata, rekao je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u Njujorku na otvaranju izložbe o holokaustu u zgradi Ujedinjenih nacija. U nekoliko zemalja koje sebe ubrajaju demokratske, sistematski se radi na reviziji ishoda Drugog svjetskog rata, što uključuje i slavljenje dijela hitlerovaca i lokalnih kolaboracionista, izjavio je Lavrov. Naučnici su korak bliže ispunjenju jednog od najvećih ciljeva u medicini, univerzalnom testu krvi za otkrivanje raka, piše jutros BBC. Tim naučnika na univerzitetu John Hopkins ispituje metodu koja otkriva 8 najčešćih formi te teške bolesti. Njihova vizija je da se napravi godišnji test za rano otkrivanje bolesti koji bi mogao da spasi brojne živote. Britanski naučnici kažu da je to izuzetno uzbudljivo otkriće.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušaoci. Šef crnogorskog parlamenta Ivan Brajević raspisao izbore za predsjednika Crne Gore za 15. april. No iako će Crna Gora, koliko je sutra, krenuti u izbornu kampanju, još je neizvjesno ko će biti glavni takmac iz vlasti i iz opozicije. Iako ima naznaka kako bi lista kandidata za prvog čovjeka države mogla biti nikada duža. Političku čaršiju, ali i analitičare pak, čini se kao da samo jedno zanima, hoće li se kandidovati Milo. O predsjedničkim izborima i o tome šta očekuje Crnu Goru u narednim mjesecima, u priči Dimitrija Jovićevića.
Vjerujem da će se izbori održati u pozitivnoj demokratskoj atmosferi i da ćemo svi zajedno pokazati još jednom zašto je Crna Gora lider u svom okruženju.
Nakon što je šef crnogorskog parlamenta Ivan Brajović raspisao izbore za predsjednika države, glavna nepoznanica je ko će sve ući u izbornu utrku. No na odgovor ćemo po svojoj prilici još sačekati, pošto je vladajuća DPS nagovijestila da će ime njenog kandidata biti poznato tek za 2 sedmice, iako je ranije najavljivala da će to učiniti najprije do kraja novembra, pa potom do nove godine. Poslije gotovo plebiscitarne volje partijske baze da to bude višestruki premijer Milo Đukanović, nagađa se da bi kandidat za čelnu državnu funkciju ipak mogao biti neko drugi iz partijske garniture. Kao konkretno ime pominje se bivša ministarka odbrane i crnogorska ambasadorka Milica Pejanović-Đurišić, što bi bilo prvi put da u predsjedničku trku uđe žena. Sa druge strane, razjedinjenost opozicije podijeljena između Demokratskog fronta, protiv čije trojice lidera se vode krivični postupci, i takozvane građanske opozicije, unutar koje se naziru prvi šavovi i neslaganja, čine potpunom nepoznanicom da li će i ko sve iz tabora opozicije biti kandidovan. Opozicija za sada u prvi plan ističe uslove za održavanje izbora, za koje smatra da neće biti ni slobodni ni fair. Momo Koprivica, funkcioner Bečićevih demokrata, ističe da su o tome na jučerašnjem sastanku informisali predstavnike ODIR-a, smatrajući da je neophodno da sa predsjedničkim budu održani i izbori u Podgorici, čiji je redovni termin u maju.
Pa kako ćemo to potencirati, nema uslova za elementarno fair i poštene izbori.
Vlast, međutim, tvrdi da je izborni ambijent nikad bolji i da je radna grupa koja se bavila poboljšanjem izbornog zakonodavstva prema preporukama OEBS-a obavila svoj zadatak i postigla napredak na svim poljima, osim kada je riječ o samom zakonu o izborima, za čije je usvajanje bila potrebna 2/3 većina poslanika. Zbog toga je šef parlamenta Ivan Brajović krivicu svalio na opoziciju, koja nije učestvovala u radu radne grupe. Momo Koprivica, međutim, odgovornost opozicije oštro odbacuje.
Gospodin Brajović iznio jednu brutalnu neistinu. Nisu usvojeni medijski zakoni u skladu sa preporukama OEBS-a, a za taj zakon nije neophodna 2/3 većina. Očigledno bježe od fer uslova za izbore, očigledno bježe od slobodnih medija i očigledno žele da i dalje devastiraju objektivnost i nezavisnost radio televizije Crne Gore, autonomiju javnog servisa.
No, koliko god se polarizovali stavovi između vlasti i opozicije oko izbornih uslova, Brajović je nakon prekjučerašnjih konsultacija o datumu izbora sa članicama vladajuće koalicije najavio kako će kampanja od strane vlasti biti pozitivna i bez dizanja tenzija.
Svi moji sagovornici su vrlo jasno potvrdili da ćemo svi voditi pozitivnu kampanju i da ni na koji način nećemo doprinijeti rastu tenzija.
Politički analitičar, direktor Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević, međutim, ne dijeli Brajovićeva očekivanja od predizborne kampanje.
Očekujem da će imati jedan negativan trend, prvenstveno iz razloga što imamo i dalje aktuelnu aferu Državni udar, još nije dobila sudski epilog, imamo dio opozicije koja bojkotuje parlament, imamo nedefinisano izborno zakonodavstvo po preporukama OEBS-a.
Da će ton i sadržaj kampanji i ovoga puta odrediti niko drugi nego prvi čovjek vladajuće partije Milo Đukanović, jasno je i nakon njegovog jučerašnjeg nastupa u Ulcinju, uoči lokalnih izbora u tom gradu 4. februara, gdje je ponovio staru mantru da se na izborima brani crnogorska nezavisnost obnovljena 2006.
Nažalost, vidimo da i u ovih 11 godina čitavo vrijeme imamo prijetnju od strane onih koji predstavljaju našu političku konkurenciju. Oni nam najavljuju da bi, ukoliko bi im se pružila prilika, poništili našu odluku o nezavisnosti, poništili našu odluku o ulasku u NATO.
To koliko će državotvorni narativ biti nametnut i u ovoj kampanji, kao i prilikom svih ranih izbora, prema riječima analitičara Janjuševića, prevashodno zavisi od toga da li će se za najvišu državnu funkciju kandidovati Milo Đukanović. Odluka o tome uticala bi i na značaj samih izbora 15. aprila i bitno bi se reperkutovala na političku situaciju u zemlji. Đukanovićevo nekandidovanje bi, kako naglašava Janjušević, vodilo relaksaciji političkih odnosa u Crnoj Gori i demokratskoj konsolidaciji prilika nakon dugotrajuće krize.
Mislim da bi sigurno imali i od strane opozicije i sa strane vlasti jedan novi politički diskurs koji bi sigurno vodio smirivanju tenzija i polarizacije ovoga društva koje traje, čini mi se, zaista predugo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
O izborima, odnosno izmjenama izbornih zakona, bilo je riječi na sjednici Skupštine Crne Gore koja nastavlja rad raspravom o više prijedloga zakona. U toku rasprave bilo je riječi o radu radne grupe koja priprema izmjene izbornog zakonodavstva. Naime, poslanici opozicionog demokratskog fronta optužili su DPS da u radu radne grupe koja priprema izborno zakonodavstvo bez opozicije ne prisustvuje ni civilni sektor. Detaljnije Lela Štjepanović.
Tokom rasprave na sjednici Skupštine Crne Gore, na čijem je dnevnom redu danas bilo više prijedloga zakona, poslanica opozicionog demokratskog fronta Branka Bošnjak osvrnula se i na rad radne grupe koja radi na izmjenama izbornih zakona, ali bez opozicionih poslanika. Bošnjak je kazala da ta radna grupa radi i bez predstavnika nevladinih organizacija. Podsjetimo, izmjene izbornog zakonodavstva u Crnoj Gori traži OEPS-ova kancelarija, a na optužbe poslanice Branke Bošnjak odgovorila je poslanica vladajuće demokratske partije socijalista Marta Šćepanović, koja je inače na čelu radne grupe, i objasnila.
Nijedna nevladina organizacija na naš javni poziv nije odazvala osim Centra za demokratsku tranziciju. Kad kažem ovo, mislim na prepoznatljive nevladine organizacije iz oblasti izbornog zakonodavstva. Mislim na te upravo prepoznatljive nevladine organizacije nijesu nam dostavile svoje komentare, da li što su prepoznale određeni politički moment bojkota, ne znam, ali u svakom slučaju mi smo zahvalni onoj nevladinoj organizaciji iz te oblasti koja je nama dostavila komentari koji su određeni i prihvaćeni u zakonu izboru odbornika i poslanika koji ovdje nije izglasan.
Međutim, poslanica Branka Bošnjak smatra da zna odgovor i kaže.
Nevladine organizacije se nisu odazvale vjerovatno što nemaju povjerenja u radnu grupu koja je formirana i što se radi o jednostranoj radnoj grupi, odnosno solistički stigrali samo vlast bez opozicije, a znate odlično da nikada se nisu izborni zakoni mijenjali, a da nije se to radilo konsenzusom u ovom parlamentu. Po prvi put ste to odradili ovog puta i vjerovatno nevladine organizacije nisu htjele da se odazovu. One nevladine organizacije koje su se odazvale niste ih pustili da prisustuju svakoj sjednici. Samo ste ih pozvali da ih saslušate što oni misle, a ne da učestvuju u radu sjednica.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Opšti društveni progres često nije u saglasnosti sa potrebom očuvanja životne sredine i te interese nije uvijek moguće pomiriti. Međutim, sigurno je da postoje brojni primjeri kako su na raspolaganju kompromisna rješenja koja su istovremeno u funkciji napretka, a na okruženje utiču minimalno. Čini se da u te slučajeve spada i namjera premošćavanja Boko-Kotorskog zaliva koji vlada želi da realizuje na način koji je kritikovan od strane UNESCO-a i koji prijeti da Kotor skine sa liste svjetske prirodne i kulturne baštine. Priča je sada Krcića.
Boki Kotorskoj i njenom prirodnom i kulturnom nasljeđu prijeti devastacija i uklanjanje sa UNESCO-ve liste svjetske prirodne i kulturne baštine, rekao je za Radio Slobodna Evropa potpredsjednik opštine Kotor Branko Nedović.
To je nedvosmisleno rečeno i na sjednicama komiteta UNESCO-a, a i u dokumentima koja su upućena vladi Crne Gore i opštini Kotor. Jasno je rečeno da devastacija prostora gradnjom mosta na verigama značila bi skidanje Kotora sa liste univerzalne svjetske baštine. Stručnjaci angažovani od strane UNESCO-a su nam na kraju rekli da je to preporuka, a da je odluka na vladi Crne Gore kao suverenom subjektu koji konačno odlučuje da li će tu preporuku uvažiti ili ne. Iz tog razloga odluka je na nama, moramo voditi računa da donesemo pravu odluku, da ne pucamo sebi u nogu.
Verige su zapravo oko 250 metara širok dio oko Kotorskog zaliva koji spaja Tivatski, Risanski i Kotorski zaliv kojim sada saobraća trajekt između Kamenara i Lepetana. Prema dosadašnjim UNESCO-vim ocjenama izgradnja mosta na ovoj lokaciji bi definitivno značila isključivanje Kotora iz svjetske kulturne i prirodne baštine. Međutim, most nije jedina prijetnja. Neizvjesnu poziciju Kotora na ovoj listi prije svega su izazvale nekontrolisana gradnja i devastacija kulturnog nasljeđa. UNESCO je prošle godine usvojio mjere za očuvanje Kotora na listi zaštićenog nasljeđa, nakon čega je vlada Crne Gore usvojila akcioni plan. Milica Nikolić iz Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om je tada rekla da je od 12 mjera tog plana najhitnije usvajanje HIA dokumenta, procjene uticaja na kulturno i prirodno nasljeđe. Nikolić za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanje šta je u međuvremenu urađeno i kolika je sada u odnosu na prošlu godinu prijetnja statusu Kotora kao dijelu svjetske baštine.
Usvojeni su ti ključni dokumenti, usvojen je moratorium, prvo je usvojena ta odluka o stavljanju van snage planske dokumentacije, da bi krajem godine bila također produžena, izuzev dva urbanistička plana koja se odnose na Peras i na Stari grad, budući da je HIA procijenila da su oni u redu i da su nije da su značajne promjene koje bi izazvale dalji moratorium na tim prostorima. Znači da sve ostalo područje se i dalje moratorium na snazi i evo čekamo sad smjernicu UNESCO kako bi dalje postupali, ali ono što već znamo kao nezvanične neke ono informacije jesu da je značajno bolja situacija nego što je bila prošle godine u ovo vrijeme.
Ocjena situacije boljom od prošlogodišnje se međutim odnosi na postojeće stanje, ali prijetnju očuvanju Kotora kao dijelu svjetske kulturne i prirodne baštine predstavljaju i projekti koji još ne postoje. Milica Nikolić iz Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om koja je u okviru Ministarstva kulture kaže da će se definitivna odluka donijeti kada bude poznat stav UNESCO-a.
Do sad odluke komiteta su bile, da kažem, negativne u odnosu na projekat mosta, ali je taj projekat dodatno analiziran kroz dokument koji se zove HIA. Znači, pored svih ostalih strateških projekata koji se planiraju u budućnosti, tretirano je pitanje veriga. I sad kako se taj dokument nalazi na mišljenju UNESCO-a, mi sad ne možemo da se izjasnimo konkretno o status tog projekta, tek ćemo moći da se izjasnimo nakon dobijanja mišljenja UNESCO-a, onda ćemo dati konkretan stav.
Vlada Crne Gore do sada nije pokazala naročit senzibilitet za traženje optimalnih rješenja, koja bi uvažavala ekonomske i društvene interese, ali i minimalan uticaj na životnu sredinu i očuvanje kulturnog nasljeđa. Najdrastičniji primjeri su bili projekat 4 hidroelektrane na Morači i hidroelektrana Buk Bijela, čija bi akumulacija potopila kanjon rijeke Tare, a koja nije realizovana upravo nakon intervencije UNESCO-a. Potpredsjednik opštine Kotor Branko Nedović kaže da je alternativno rješenje premošćavanje Bokokotorskog zaliva, ali ne na verigama, već takozvani kumborski prelaz.
Moguće je saobraćajnicu od Lastve Grbaljske usmjeriti kroz Donji Grbalj i Lušticu i dovesti do kumborskog tjesnaca i tamo napraviti most. Time bi ovaj zaštićeni prostor bio oslobođen negativnog utjecaja. Pored toga, tim rješenjem bi se saobraćajno povezao prostor Grblja i Luštice sa ostalim prostorima. Izvršila bi se disperzija gradnje sa zalivskog dijela na taj prostor. Tamo imamo 12 km obale. Taj prostor je bezvodan, u trup puta mogao bi se postaviti infrastruktura, vodovod, elektronapajanje, telekomunikacije i ostalo i taj prostor bi kao nenaseljen, kao perspektivno značajan i u smislu regionalnog i u smislu ravnomjernog razvoja bi se postiglo mnogo više nego na ovaj način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku svijet, demonstracije koje su se događale u Iranu utihnule su, no razloge zbog kojih su izbile nije moguće staviti pod tepih. Naime, mladi, nezadovoljni zbog nedostatka sloboda, postojećeg stanja, i dalje su spremni da izađu na ulicu i traže svoja prava suprotstavljajući se vrhovnom vodstvu Islamske Republike. Pitanje je da li se može premostiti generacijski jaz s obzirom na to da su lideri zemlje sve stariji. Detaljnije Mirjana Rakila.
Gotovo 60% od 82 milijuna stanovnika Irana mlađe je od 35 godina, a njih skoro 70% nije ni bilo rođeno kada se revolucijom uspostavila Iranska Islamska Republika.
Mladi Iranci imaju veće očekivanja, bolji pristup informacijama i više su okrenuti svetu. Oni su frustrirani ekonomskom i političkom situacijom u zemlji i ne smatraju da vladajuća politička elita može da odgovori na njihove zahteve.
Ocjenjuje Ahmad Majidžar, ekspert za Bliski istok iz Washingtonskog instituta za Bliski istok. Na generacijski jaz upozorio je i predsjednik Hasan Rohani, ističući da se mladima ne može određivati kako će živjeti. Rohani, koji se smatra umjerenim političarom, kazao je kako problemi nastaju jer sadašnje vodstvo želi da mladi žive na jednaki način na kakav su živjele prethodne generacije.
Ljudi imaju zahtjeve, od kojih su neki ekonomski, neki socijalni, neki sigurnosni, ali o svim zahtjevima treba voditi računa. Nemamo nepogrešive dužnosnike i bilo koje tijelo se može kritizirati.
Ističe Rohani. Podsjetimo, prosvjedi su započeli 28. decembra u sjeveroistočnom gradu Mašadu zbog visoke nezaposlenosti i cijena jaja, ali kako su vlasti oštro reagirajući uhapsile desetke prosvjednika, oni su se pretvorili u nacionalne demonstracije. Protesti su održani u više od 100 gradova širom zemlje, ali kako su se oni širili i zahtjevi su bili brojni. Prosvjednici su tražili veće društvene i političke slobode, a pozivi u Mašadu da Rohani odstupi evoluirali su u otvorenu kritiku vjerskih vođa, uključujući ajatolaha Ali Hamneija. Od 1979. vlast je monopolizirana u rukama starije generacije. Vrhovni lider je 78-godišnji Hamnej. Vijećem stručnjaka i čuvara revolucije rukovodi 90-godišnji tvrdolinijaš ajatolah Ahmad Džanati. Mnogi Iranci mlađi od 30 godina se pitaju da li lideri njihove zemlje mogu odgovoriti na zahtjeve i želje koje imaju, a koje nisu određene postavkama islamske revolucije. Scott Lucas, stručnjak za Iran na sveučilištu Birminghamu u Britaniji, smatra da iransko vodstvo mora reagirati na zahtjeve građana kroz proces prilagodbe.
slobodnaevropa.org.
Ponovo domaće teme. U Nikšićkoj željezari, kojom gazduje turski Toš Čelik, u toku je potpisivanje peticije kojom radnici od uprave traže veće plate za one koji rade za 320 eura u veoma teškim uslovima u pogonu Čeličane, u kojoj je nedavno jedna mina eksplodirala. O najnovijim dešavanjima u fabrici za Radio Slobodna Evropa govori Pero Kadović, predsjednik sindikata u željezari, sa kim je razgovarala Lela Šćepanović.
Da li možete samo kratko oko te peticije za većim zaradama? Možete nešto reći i o toj mini kao situaciji u svemu?
Pa upravo se dešava ono što stalno potenciramo, a to je da bukvalno rizikujemo svoje živote za plate od 300 i 350 eura. Znači, prije tri noći se desilo to da je bila eksplozija u peći u Čelčani. Srećom, velikom srećom, nije niko nastradao. To je bilo ovaj put, a sljedeći put ko zna kako će biti. Jer je ponovo jučer nađene su ponovo u starom željezu dvije granate koje nisu srećom eksplodirale.
Dakle, plata u Čeličani je 350 i odatle kreće ta inicijativa, je li tako, za povećanje?
Da. Pa u željezari je, nažalost, nepisano pravilo, što teže radno mjesto, to niža plata, niži lični dohodak. Tako da ima plata od, naravno nije svaka plata, ali ima plata, ljudi rade u proizvodnji, u smjenama, na težim radnim mjestima, startna plata im je 300 ili 320 eura. Znači, mi tražimo da se ta minimalna plata, mi ne tražimo da se poveća prosječna plata u željezari koja je oko 500 eura. Mi tražimo da se ta minimalna plata poveća.
Imate li ikakvih informacija koliko je za sada prikupljeno potpisa, koliko zapravo i treba potpisa uopšte da se prikupi, kako će to teći?
Potpisat će se svi će se potpisati, radnici Čeličane, u to ne sumnjam, jer zašto se ne bi potpisali, to je u toku, to će se brzo predati. Nadam se da ćemo da brzo pregovaramo sa poslovodstvom o povećanju upravo tih. To nije, da naglasim to, ne tražimo mi neko ogromno povećanje plate. I nije u pitanju ogroman broj radnika, to je u pitanju 50 ili 100 radnika povećanje plate.
Vlasnici željezare, odnosno uprava, nije za sada reagovala na potpisivanje te peticije. Jel imate vi neka saznanja?
Pa ne znam šta ima da reaguju ili da ne reaguju. Pa ništa za sad nije počelo to, ništa, to je sve još uvijek ne znači, mi još nismo ni potpisani, smo počeli s njima da pregovaramo, niti ništa.
U svakom slučaju svi radnici imaju podršku sindikata, jel tako?
Da, naravno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Digitalizacija ubrzano mijenja stvarnost, a iako sporo i Balkan, naime sve više kreativnih centara i internet kompanija koje svojim inovacijama izlaze na globalno tržište. U Budvi su se tako danas okupili predstavnici preduzeća iz 12 gradova Zapadnog Balkana i 12 iz Velike Britanije, koji će sarađivati u projektu Digitalni gradovi. Jasna Vukićević.
Projekat Digitalni gradovi povezuje 12 britanskih kreativnih centara hubova i 12 gradova Zapadnog Balkana kroz programe digitalizacije gradskih administracija, kreativnih industrija i digitalizovanog obrazovanja. Što zapravo znači digitalni grad? To su digitalizovane administracije i inovacije kojima građani na najbrži i najjeftiniji način mogu doći do svih informacija potrebnih za njihov poslovni i društveni život, objašnjava direktorica projekta i Britanskog centra u Sarajevu Larisa Halilović.
Digitalni grad bi značio za prosječnog građanina da na digitalan način zaista ima pristup svim informacijama, bilo da se radi o javnom servisu, o javnim uslugama. To može uključivati javni transport, vodovod, elektro usluge, ali isto tako i stvari poput kulture, oblasti od značaja u turizmu i bilo šta što jeste fokus tog samog grada i što je građanima jako važno.
Interesovanje iz država regiona je trostruko veće od očekivano, kažu u Britanskom centru, a prednjače mladi preduzetnici iz regionalnih centara hubova. Jedan od njih je Marko Radenković iz Beograda.
Mi smo konkretno naš hub pokrenuli 2012. godine. Tada smo bili prilično usamljeni u regionu i bilo nam je teško da ljudima predstavimo šta su benefiti takvog načina udruživanja mladih ljudi. Danas mi imamo skoro 60 inicijativa širom regiona. Kroz njega je za ovih 5 godina prošlo skoro 300 pojedinaca, kompanije i startupa, svi oni su prerasli naš hub ili inkubator, osnovali svoje firme, danas zapošljavaju nove ljude. Recimo da sve to radimo pod motom kako osnažiti pojedinca, dakle da on može nakon svog školovanja da zapravo sam stvori svoju priliku, kreira neku poslovni poduhvat i tako dalje, i to je dakle ono što se, da kažem, promenilo u odnosu na možda proteklih 10 godina i situaciju koja je bila aktualna u regionu.
Digitalno tržište inovacija omogućava trostruko brže kreiranje novih radnih mjesta, a pritom nema fizičkih ograničenja za širenje biznisa. Kako to izgleda u praksi, opisuje Maja Lazanovski iz Skoplja, iz startupa koji se proširio Makedonijom, a čiji je menadžment u Austriji.
Mi razvijamo tehnologija za live komunikacija, gde se edukatori, odnosno predavači, mladi ljudi koji imaju neko znanje koje žele da podele sa ostalima, idu na platformu i povrzavaju se sa ostalima koji žele da dobije neko znanje, tako da svako ima laptop i može i dete iz Kruševo i dete iz Strumica da posjećuje neka obuka koja što je trenutno bila fizički dostupna samo u Skoplje, a sada je dostupna za svima.
Kao primjer koliko digitalizacija mijenja našu realnost, spomenimo nedavno globalno istraživanje o bezgotovinskom plaćanju. U Švedskoj se samo 1% svih plaćanja obavlja gotovinski, dok u Europi i SAD-u u prosjeku 7%. Kao digitalni lideri navedeni su Stockholm, Sydney, Toronto i London. Digitalizacija, iako sporo, stiže i na Balkan. Zajednički digitalni biznisi u regionu bit će jedna od tema samita Zapadnog Balkana, koji će se u okviru berlinskog procesa održati jula ove godine u Londonu.
Some of the ideas around the London summit and beyond.
Londonski summit će se tako nasloniti na onaj koji će se održati u Skoplju i definisat ćemo finansijsku podršku za projekte koji će kroz digitalnu biznis saradnju povezati zemlje Zapadnog Balkana, kazao je Gavin Vesey iz Britanske ambasade. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom, najvažniji naslovi dana: izbori za predsjednika Crne Gore bit će održani 15. aprila. Srbija i Crna Gora će najvjerovatnije biti naredne članice Evropske unije, izjavio Johannes Hahn. Iz vlade Kosova poručili da su njihove institucije na dobrom putu u rasvjetljavanju ubistva Olivera Ivanovića. U nevremenu na sjeveru Europe poginulo 9 osoba. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.